Veľmi sa teším z dnešného dňa, ale si zároveň neviem si pomôcť. Ja si to tak možno chcem povedať aj nahlas, aj pre seba, aj pre nás, že my vieme, že Pán Ježiš sa nenarodil tento dátum. Teda dúfam, že vieme. Respektíve minimálne asi nikto to nemôže úplne ani potvrdiť, ani vyvrátiť. Je to len možno dňom, kedy možno ľudia po celom svete si to pripomínajú. Je to niečo také pamätné, že tak teraz to pripomíname, ale v skutočnosti ja si myslím, že je sila v tom, keď to si to pripomíname nielen raz za rok, ale keď tým žijeme celý rok, keď tým žijeme nielen nedeľu, ale aj ostatné dni v týždni. Takže si prajem, aby to aj vo mne, aj v nás tak rezonovalo. Chcem sa opýtať, kto z vás, keď toto celé možno tak bolo, ste tu videli detičky, by ste tak rádi vrátili späť časom, aby ste chceli byť dieťaťom? Je niekto? Taký bezstarostný život, ešte aj po obede si môžete pospinkať, koľko chcete, každý chodí potichu, aby ste len spali, nikto vás neruší. A potom som sa nad tým zamýšľal a som si uvedomoval, že no dobre, ale ak by to malo obnášať aj prebaľovanie, alebo to, že som smedný a hladný a dostanem piť alebo jesť tedy, keď sa rodič dovtipí, že asi som hladný alebo smedný, tak som si to uvedomoval, že nemusí to byť až taká výhra. A v tomto kontexte, keď hovoríme o Vianociach a o tomto príbehu vianočnom, tak som si uvedomoval, že vlastne, neviem, ako to povedať, Božia láska bola tak veľká, že takto vydal Pána Ježiša ako malé dieťa, jeho syna, ľuďom, ktorí neboli ani zďaleka dokonalí. A možno, že sa to tak ospevuje Jozef a Mária a možno, že znie to tak dokonale v našich očiach, ale to boli ľudia, ktorí síce boli poslušní Bohu, ale tiež niektoré veci mohli dojsť neskôr a Ježiš bol odkazaný na nich. A tiež som si uvedomal, že aká to bola pokora pre Pána Ježiša ako kráľa, že by sa zveril takto do rúk nejakých obyčajných ľudí. Niekto, kto má celý majestát a vesmír mu leží pri nohách, že sa proste takto pokorí a stane sa odkazaným na nedokonalosť človeka, na ľudí. Bezbranné dieťa. Chcel by som prečítať Matúš z 1. kapitoly od 18. po 25. verš. Ďakujem. To je ten príbeh, ktorý sa často hovorí a číta na Vianoce. A prečítam pár veršov a potom ešte pôjdem ďalej. S narodením Ježíša Krista to bolo takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jej muž, Jozef, bol však spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hanbe. Rozhodol sa teda tajne ju prepustiť. Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu, veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodi syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov. Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal prostredníctvom proroka. Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Keď Jozef precitol zo spánku, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, prijal svoju manželku. Nepoznal ju však, kým neporodila syna, ktorému dal meno Ježiš. Toto je udalosť, ktorá sa spomína alebo sa veľmi často. Keby to možno, že prečítam iný deň alebo inú nedeľu v roku, tak by ste čakali nejakú vianočnú kázeň, že sa tak veľmi viaže a spomína práve s Vianocami. A je to silný príbeh, mňa napríklad neprestane fascinovať a stále sa nad tým zamýšľam, keď sa číta táto stáť o tom, že pri Ježišovom narodení sa skomplikovalo všetko, čo sa mohlo skomplikovať. Nielen, že sa narodil po ceste a pomaly poviem, že aj na ceste, lebo tie okolnosti boli veľmi nepriaznivé, ale tie okolnosti následne ako bábätko museli utekať, aby nebolo zabité a tak ďalej. nie je to taký ten klasický možno, že príbeh niekoho, kto porodí, kde v pokoji, neviem, 6 týždňov, 6 nedelie a potom neviem, čo pomaly začne rozhľadať, ale od samého začiatku je to plné napätia až priam kontrastov, až mi tak vynára sa otázka, že takto sa postaral Boh o svojho syna, že v takomto prostredí, v tak náročné, tak neviem, či niekto by chcel, aby on alebo jeho manželka mal takýto pôrod. Ja by som dnes ale nás chcel pozvať ešte ďalej a chcel by som sa pozrieť na to, čo tomu predchádzalo a už to tu zaznievalo. Je to napísané v Jánovi 3.16. Toto, čo sme si čítali, sa stalo preto, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nik, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. A keď som premýšľal nad touto nedeľou a nad kázňou a keď som si tie veci pripravoval, chystal, tak tento verš, tak poviem to tak dotieravo, sa ku mne vracial. Dúfam, že mi to odpustíte, že nebudem dneska hovoriť možno tak z toho tradičného textu, ako zvykneme počas vianočných sviatkov, ale sa trošku viac pozriem práve na ten príbeh cez tento verš, cez toto slovo. Mne to tak príde, že to všetko, čo si čítame, že Ježiš prišiel a udalosti sa začali diať a história sa začala meniť a okolnosti a výsledok toho je tu, že aj ten, že my tu sedíme. Toto všetko predchádzalo tomu, že Boh tak miloval svet. Že Boh tak miloval svet, že dal. A to je taká prvá vec, o ktorej by som chcel krátko hovoriť. Že Boh dal. A keby chceme byť konkrétni, tak viem, že sa to spomínali dáry, a možno niektorí ste včera sa tešili viac a menej. Aha, asi ste sa tešili každý, kto ste dostali dar. A chcem sa opýtať, či sa tešil aj niekto, kto dal dar. Že či aj v tom je nejaká radosť, keď dáš. No, dobre, vidím, že súhlasíte, pritom sme si to nenacvičili. Totiž to Boh dal. Ale Boží dar bol nežiadaný dar. Začal by som týmto. Musíme si pripomenúť, a ja si to potrebujem možno prvý pripomenúť, že ja ako človek som nepoznal svoju biedu. A nikto z nás, ako ľudia, v skutočnosti nevidíme svoju biedu až dovtedy, kým nám Boh neotvorí v tej situácii oči. Nikto, kto je hriešný, nevie o tom, že je hriešný, pokiaľ mu to Duch Svätý neukáže a neotvorí jeho oči. A prakticky to znamená, že keď si neuvedomujeme, že potrebujeme, že sme hriešni a potrebujeme pomoc, tak preto pomoc nepýtame. A keď by aj sme vedeli, že potrebujeme pomoc, tak možno nevieme, akú pomoc, že čo máme prosiť. A preto si myslím, že nikto predtým, ako proroctva vôbec prvýkrát zazneli, že niečo takéto sa udeje, nikoho ani nenapadlo sa toto modliť. Ľudia v starej zmluve vedeli, že majú problém, že je tu hriech a že hriech sa trestal smrťou. Aj fyzicky, samozrejme podľa toho, o aký druh hriechu išlo. A následne vedeli, že prakticky to znamená aj vylúčenie zo spoločenstva pospolitosti Izraela a taktiež aj odlúčenie od Boha. Vedeli, že hriech je vážna vec. Ale vôbec nevedeli, ako toto vyriešiť. Boh dal akési riešenie, ktoré bolo dočasné a to bolo obetovanie zvierat. Takže toto je to, čo mali a toto je to, čo poznali. A vedeli, že keď niekde niečo prešľapli a prepiskli, tak obetujú zvieratko, aby to zvieratko zomrelo namiesto nich. To je riešenie, ktoré poznali. Keď začali Izajáš o tom prorokovať, alebo aj ďalší proroci, tak ako keby v takej mle tušili, že niečo Boh urobí, Boh do tohto sveta zasiahne. Ale nemali to, nevideli to tak jasne ako my dneska, keď sa dívame spätne na tú udalosť. A som si tak uvedomoval, že až keď si niekto možno pochopil tie proroctvá, ktoré zaznievali o príchode Mesiaša, tak možno prvýkrát vtedy niekto sa začal modliť, že nech sa to stane. Lebo už aj keď sa Ježiš narodil, pamätáte si, keď ho prišli privítať, tak tam bol ten, myslím, že Simeon sa volal, ktorý hovoril, že teraz môže pokoji odísť, lebo videl to zasľúbenie. To znamená, že on vedel, že má prísť a neviem, za čo všetko sa modlil, ale zrejme naplnila sa jeho túžba, jeho prosba. Videl to, o čom celé staročia hovorili proroci. Videl. Už to bolo konkrétne a jasné. Takže zrejme už predtým niekedy sa mohol modliť, ale kým nezaznelo vôbec, že niečo takéto príde, ľudia nevedeli. To znamená, že Boh sa rozhodol dať svojho syna ešte skôr, ako by ho ktokoľvek o to poprosil. Preto myslím, že je na mieste povedať, že to bol nežiadaný dar. A mňa v tomto fascinuje práve to, že pán Ježiš napriek tomu, že vedel, že ho to nikto neprosí, sa rozhodol ísť. Potom, nielen, že bol nežiadaný, nikto ho to neprosil, ale bol to aj dar, ktorý môžem povedať, že bol neobmedzený. Poprosím. Dar neobmedzený. Totižto, keď si uvedomujeme, už to tak zaznievalo tu počas chvál, že spása, ktorá následne prišla práve cez narodenie Pána Ježiša Krista, cez tento veľký dar, tak sa dotýka každej oblasti nášho života. Myslím, že Lenka to tu úplne v úvode povedala, že to nie je len, že sa Ježiš narodil a tam to končí, práve že tam to začína. Sa to dotýka každej oblasti. Ak to s tebou nič nerobí, ak je to pre teba len informácia ako to, že v Dunajskej strede pršalo a nič to s tebou nerobí, tak prakticky niekde je problém. Lebo to, že sa Ježiš narodil, má dopad, má dosah na náš život a malo by nás to meniť. A nielen, že sa narodil, ale priniesol slovo, ktoré počujeme, ktoré nás formuje, ktoré nám nastavuje zrkadlo a vieme, že nám dal účinný nástroj, ako bojovať s hriechom, ako sa ho dokonca zbaviť, ako žiť vo svetosti. Toto všetko zmenilo všetko, môžem tak povedať. A nielen, že sa dotýka každej oblasti, ja som to preto nazval, že neobmedzený dar, lebo sa to dotýka aj minulosti, aj prítomnosti, aj budúcnosti. Ja vám poviem takú moju možno hypotézu. Totižto, keď boli v minulosti, ešte aj počas starej zmluvy, obete za hriech, ja si myslím, že keby tie obete boli dostatočné, tak by sme dodnes boli obetovali. Boh neposlal Pána Ježiša Krista, pretože mu bolo ľuto tých ovečiek alebo tie zvieratka, ktoré zomreli. Miloval svoje stvorenie, on ho stvoril, ale pretože iná cesta nebola. Keby bola akákoľvek iná možnosť bývala, tak by bol ju priniesol. A som presvedčený, že ak by bola iná možnosť, ako to, že by bol Ježiš nemusel zomrieť a prísť na túto zem, tak on ako nekonečne múdry Boh by ju bol ako prvý vedel. Nemá zmysel špekulovať, čo by bolo, keby bolo. Vo svojej múdrosti by bol vedel, že toto je riešenie. A vo svojej múdrosti vedel, že nie je iného riešenia. Hriech bola a je stále tak vážna vec, že nebolo iného riešenia. A preto možno niekedy škoda, keď berieme hriech na ľahkú váhu. Lebo v podstate stalo to život Ježíša Krista. To znamená, že je to pre mňa neobmedzený dar, lebo sa to týka, že tie obete, ktoré boli v starej zmluve, boli platné. Ja verím, že vďaka tomu, že Ježiš prišiel. Že keď prišiel, tak jeho obeť mala dopad, že prikryla aj to všetko, čo sa robilo len ako tieň budúcich vecí. To je obete starej zmluvy. Obeť Pána Ježiša Krista a jeho život priniesol zmenu aj do prítomnosti vtedajšej, ale aj dnešnej. Dodnes sa modlíme v mene Pána Ježiša a dodnes si to musíme pripomínať, že nie je inej cesty k Bohu, ako skrze Ježiša Krista. Jedine skrze Ježiša Krista, ktokoľvek, ak je niekto spasený skrze Ježiša Krista, nemôžeme inak spoznať Boha. Nie je mnoho cestičiek z rôznych strán, iba skrze Ježiša Krista. Práve toto vyčítajú mnohí kresťanstvu, že netolerantné a neviem čo všetko, lebo. Ale toto je súčasť evanjelia. Nie je inej cesty, ako skrze Ježiša Krista. A ďalšia vec je, že Ježiš, keď prišiel na zem, sa narodil, aj zomrel za hriechy ľudstva. To, že sa to udialo vtedy, neznamená, že to nie je platné aj dnes. Pozrime sa, po koľkých rokov stále jeho obeť platí. To znamená, že mala platnosť, ja tomu tak rozumiem, na minulosť, ktorá sa udiala ešte predtým, ako sa Ježiš narodil. Jeho obeť. Mala platnosť na tú súčasnosť, keď sa Ježiš narodil a platí dodnes. A neviem, koľko bude svet existovať, stále bude platiť. A niekto zašiel až tak ďaleko, som ma pýtal na nejakých mimozemšťanov, hovorím, ak by boli, tak aj pre nich by to zrejme platilo, ak by prišli na túto zem. Čiže Ježišova obeť je neobmedzená. Ďalšia vec, jeho dar, nielen, že bol nežiadaný a neobmedzený, je aj nezaslúženým darom. Dá sa zaslúžiť život niekoho? Dá sa zaslúžiť svetosť Ježiša, aby išla na kríž za hriešného človeka? Ja si myslím, že ak niekto vôbec niekoho napadne uvažovať o zásluhách, tak vôbec to nepochopil. Vôbec sme to nepochopili. Musíme si uznať, že toto je milosť. Toto je niečo, čo sme si nezaslúžili a predsa sme to dostali. Sme si to nezaslúžili a predsa sme to dostali. Je to veľká vec. Nezaslúžený dar. A vždy to tak bude. Nemyslíme si, že keď sa budeme veľa modliť, tak si to viac zaslúžime, alebo budeme robiť dobré skutky, si to viac zaslúžime. Preto to je milosť, lebo čo sa roztrháš, aj tak si to nemôžeš zaslúžiť. Vždy len reaguješ s vďačnosťou na to, čo on urobil. Je to nezaslúžený dar. Pre mňa je to aj nepochopiteľný dar. Ja si to stále neviem úplne neviem to ako uchopiť, že aká to bola láska Boha k človeku, že dal syna, aby zomrel. Ja môžem úprimne povedať, že vás mám rád, ale asi za nikoho by som nedal Jonatána, že by zomrel. Dokonca aj radšej by som išiel ja, kebyže mu hrozí život, tak by som, aby nemusel on zomrieť. Je to prirodzené, že nie. Nie. Je tam akési puto, je tam akýsi vzťah, je tam niečo, čo pôsobuje, že ho chceš chrániť s tým sa nehazarduje, s tým sa nesranduje. A tak uvažujem, ako viem pochopiť tú Božiu lásku a tento dar, že on dal to najvzácnejšie, Ježiša, aby ty a ja si mohol byť spasený. Mohol povedať, tak celý svet nech sa stratí, ja svojho syna nedám. Ak nie inej cesty, tak majú smolu. Pre mňa to je niečo, čo neviem pochopiť. Dokonca nikto to vtedy nežiadal ešte a dodnes to sú ľudia, ktorí to vôbec neocenia, ba pohrdnú a vysmievajú sa tomu, že to je čo za hlúposť. Prečo to muselo len takto byť? Napriek tomu ho to neodradilo. Ja, prepáčte mi, môj malý mozog, ktorý mi Pán Boh nejako stvoril a má svoje obmedzenia, výrazné, ja toto neviem pochopiť, aký to je dar. Taktiež je to neprijatý dar a možno, že boli ľudia a sú ľudia, ktorí prijali tento dar, ale platí možno, že vo väčšine, že je to neprijatý dar. Stalo sa vám niekedy, že ste pripravili pre niekoho niečo, čo ste sa naozaj tak tešili a ste do toho veľa vložili a ste to priniesli a dali a ten človek to odmietol. Nie, nechcem. Nie, neprijal. Mne sa to len párkrát stalo a je to veľmi zlý pocit, hrozný pocit. Taký, ako keby často sa to až spája s tým, že ani nevieme to oddeliť, že odmietol len dar. Máme pocit, že odmietol nás, to, čo sme do toho vložili. A si tak uvedomujem, že dokonca Jan 1.11 sa píše, že väčšina židovského národa ho odmietla. Do svojho vlastného prišiel a jeho vlastní ho neprijali. Poznáte to slovo. A chcem vám povedať, že dnes to nie je tiež veľmi ďaleko od tejto pravdy. Akože áno, je veľa ľudí, ktorí ho prijalo, ale stále väčšina ľudí vo svete, ktorí žijú, neprijali. Možno im to je na smiech, že to je čo za vianočná, ja neviem, storka, za nejaký príbeh vianočný, ktorý je pre malé deti a tak ďalej. Väčšine stále, pre väčšinu sveta je stále na výsmech toto celé. Možno niečo, čomu vy bytostne veríte. No, napriek tomu, že to bol aj neprijatý dar, tak Boh dal. Boh dal. A preto osobne si myslím, že dávanie ako také, že patrí do Božej podstaty. Neviem, či som zrozumiteľný. Dávanie je niečo, čo Boh vymyslel a je to Božie, je to božské. Čím viac poznávame Boha, verím, že tým nám je prirodzenejšie dávať. A preto, ak som sa pýtal, že či ste sa tešili aj tí, ktorí ste dali dar, tak dokonca je to v človeku, že keď niekomu, pokiaľ si zdravý, samozrejme, sú aj ľudia, ktorí majú problémy, aj psychické a tak, ale pokiaľ si zdravý, tak prirodzene, keď niekoho obdaruješ, tak tiež ťa to naplní. Keď vidíš, ako sa ten človek možno z toho teší, alebo ako mu to pomôže, alebo požehná ho to, niečo by to malo aj v tebe odraziť, nejakú radosť, sa z toho tešíš. Si rád, že to tak je. Je to niečo, čo mám pocit, že je hlboko v človeku, ale zároveň si uvedomujem aj to, že čím viac Božie dieťa pozná podstatu Boha, tak tým mu je prirodzenejšie dávať. A keď ja som zámerne dneska sa rozhodol trošku šprtnúť aj do peňazí. Ja som sa tejto téme dlho vyhýbal. Jednak aj kvôli tomu, že som to považoval za niečo možno, čo je vec aj tak trošku tradícia, alebo nevyhnutné zlo, alebo mi to niekedy prišlo, že to kazí reputáciu evanjeliu a možno cirkvi, pretože mnohí podozrievajú, že potom je to o peňazoch. No pri vážnejšom štúdiu písma som si nemohol neprehľadnúť to, že Boh zakotvil dávanie do, neviem, môžem povedať, DNA Biblie. Keď si pozriete starú zmluvu, tak celý bohoslužobný systém, ktorý fungoval, fungoval len na baze dávania. Keby nedávali, nemohlo by to tak fungovať, ako to Boh nastavil. Dokonca, keď si pozriete chrám, keď bol postavený, tak to bolo z toho, že ľudia prinášali, dávali a tam to bolo to extravagantné dávanie, ktoré aj Dávid dal, ale aj Šalamún. Obrovské, obrovské to, čo mali, tak dali do toho, aby to mohlo byť. A nielen to, ale keď prehúpnem do novej zmluvy, tak medzi 12 učeníkmi bol jeden, ktorý bol pokladník. Tiež do staré remeslo. Pretože riešili financie, dokonca ešte platenie daní. Keď si pozrieme v skutkoch, tak čítame, že prinášali akési veci k nohám apoštolom a tam je tá kauza Ananiáša a Zafíra. Opäť tam je dávanie. A keby ideme ďalej a pozrieme sa na život apoštola Pavla, tak taktiež sa nezdrháva napísať až to, že ochotného dácu, milé Boh. K tomu prídem za chvíľku. Inými slovami, tiež klade dôraz na to isté. A teraz úprimne povedzme si prečo. Je Boh odkazaný na, mal som chuť povedať špinavé peniaze, možno nevšetky sú špinavé, ale je Boh odkazaný na nejaké papieriky alebo mince, niekto, kto to vytlačí alebo vyrobí sa a niekto povie, že toto má hodnotu? Osobne si myslím, že vôbec, ale že vôbec nie je odkazaný na toto Boh. A osobne si myslím, že vôbec to ani nepotrebuje. Ale v tom celom, rozumiem tomu tak, možno, že prídem nejakomu inému záveru, niekedy modlite sa za mňa, ale rozumiem tomu tak, že keď dávame, práve uprostred toho nás to premieňa ešte viac na jeho obraz. A že nikdy, nikto nedal viac, ako dal on. On dal prvý, on je prvotina aj v dávaní. A dal to naj. A myslím si, že aj preto pán Ježiš vedel oceniť a vyzdvihnúť tú vdovu, ktorá dala, ak si pamätáte, nejaké posledné do tej chrámovej pokladni. To je zaujímavé, že Ježiš to tak sledoval však, aj s učeníkmi. Keby si teraz niekto tak postaví a pozerá sa, že kto, ako to by bolo také trošku divné, možno by sme to tak zobrali. Ale Ježiš potom to cítil potrebu komentovať, že vidíte, že ona dala najviac. Lebo tam je ešte potom ďalší aspekt, ku ktorému za chvíľku prídem. A basnicky by som to povedal, že dávanie chráni naše srdcia, aby naše srdiečka neuleteli. A ak ťa dávanie bolí, tak tvoje srdiečko je choré. Basnicky som to povedal. Ak ti dávanie nerobí radosť, tak niečo nie je v poriadku. Pretože dávanie patrí do Božej podstaty, dávanie je niečo, čo Boh urobil, je Božie. A čím viac poznávame Boha, tým nám je prirodzenejšie dávať. Robí nám to radosť, naplňa nás to. Nielen peniaze, ale aj čas. Totiž to každá služba, by som povedal, že je o čase. Není možné slúžiť a nedávať do toho svoj čas. Ak niekto povie, že slúžil by som, ale nemám čas, tak to je to isté, ako by som povedal, že dal by som vám všetko, ale nič vám nedám. Proste to sa vylúčuje. Služba znamená, že dám svoj čas, aby som mohol slúžiť. Čokoľvek, nácviky, ktoré sú tu, stretnutia rady zboru, stretnutia s besiedkou, s dorastenci, s každou skupinou, si vyžaduje čas niekoho, ktorý do toho vloží. A často to, že sem príde a urobí niečo, je len špička ľadovca, lebo ešte predtým sa niekde pripravoval a modlil a tak ďalej. To, čo vidíme niekedy, ten výsledok, tak to je len maličká častka z toho, čo tomu predchádzalo. To je čas. Služba bez času nejde. A čas môžeme rovnako dať, alebo nedať. A taktiež Biblia hovorí aj o prvotine. Ja som to aj teraz počul prednedávnom nejakých ľudí, ktorí tak fungujú, že hovoria, že prvá tržba, ktorú v daný rok proste dostanú, to je jedno, aká je veľká, malá, proste dajú, že proste to je to, čo oni dávajú ako prvotina. Okrem toho potom dávajú aj z ostatného, ale pre mňa toto mi hovorí len o tom, prečo by to ten človek robil. Nemusí to robiť. Nie, ale ak v ňom žije Kristus, tak je to niečo, čo ťa až, ja neviem, nutka, alebo že rád dávaš. To je, myslím si, že čím viac poznáme Boha, tým nám je prirodzenejšie dávať. Aj slúžiť, akokoľvek vieme. Takže Boh dal, Boh dal, preto som hovoril o dávaní. To nejde, nemôžem hovoriť o tom Jan 3.16 bez toho, že Boh dal. Ale chcem teraz poukázať na motív, ktorý Boh urobil, ale prečo Boh dal. Boh dal z lásky. Viete, že môžete dávať aj neochotne? Mne sa to párkrát stalo. Išiel okolo mňa košik a tak mi bolo trápne, že by som nedal, aj keď som vedel, že proste neni som teraz tak nastavený, že by som chcel dať, alebo som nemal, ale niečo som urobil len, aby som dal, pretože som sa cítil taký nejaký... To je môj problém, áno, ale nebolo to štedro ani ochotne, bolo to neochotne, preto aby som, neviem, možno ja mal lepší pocit, alebo neviem, nebolo to ochotne. A chcem vám povedať, že dokonca apoštol Pavol to rieši v jednej epištole, kedy hovorí, že Boh nemá záľubu v neochotnom dávaní. A to, ak som spomenul ten príbeh tej vdovy, tak tiež hovorí o tom, že Boh sa díva na to, že s akým motivom. Nielen, že čo dávaš, ale ako dávaš. Dokonca by som povedal, že to, ako dávaš, je ešte dôležitejšie ako to, čo dávaš. Ako to robíš, s akým motivom, s akým postojom. Prečo? Ak to dávaš preto, aby ťa niekto videl, už si zožal svoju slávu. Tam to aj končí. Viete, je veľa ľudí, ktorí robia dobré skutky a čo najviac to spropagujú, aby to bolo vidieť. Aby sa mohli pri tom odfotiť, aby mali nejaké možno reputáciu. Možno nie je ich tak veľa, ale sú ľudia, ktorí na prvý pohľad by si podali, že oni možno ani nie sú takí nejakí toto, ale Pán Boh vie. Pán Boh vie, že čo oni všetko dávajú a koľko dávajú. Toto je niečo, čo nám neprislúcha nám hodnotiť, ale Boh vidí srdcia a motív. A chcem vám povedať, že Ježiš vyzdvihol štedrosť aj tejto vdovy, ktorú som spomenal, a keď vidíme samotné to vianočné posolstvo, keď hovoríme, že Boh dal, tak Boh dal z lásky. Pamätáte si, že to slovo hovorí, že Boh tak miloval svet, že dal. Tak miloval, že dal. Čiže ten motív dávania bol z lásky. Tak miloval, že dal. A viete, keď niekto dáva z lásky, tak to môže byť trošku nebezpečné. Viete prečo? Láska, aj podľa 1. Korintianom 13, tak ako keby nepozná niekedy únavu a hranice. Napíše sa o nej, že láska je dobrotivá, trpezlivá, všetko verí, všetko znáša, dokonca niekedy až neracionálne pôsobí. Áno, môže sa dávať aj bez lásky, môže to byť obyčajná vypočítavosť, ale keď človek dáva z lásky, tak niekedy sám seba prekvapí. A sa naplní to slovo, že nevie tvoja pravica, čo robí tvoja ľavica niekedy, že vie, že v danom momente si nutený, nutkaný, vedený urobiť niečo, nejakú extra milu, ktorú si dopredu nevypočítal, nepovedal si, že takto to urobím. Že v tej chvíli ti duch Boží niečo hovorí alebo ti niečo dáva na srdce. A ja to často hovorím a stále si za tým stojím, že ak máš dať neochotne, nedaj nič. Naozaj. Myslím si, že nepožehná to ani teba a Boh nie je na to odkazaný. Nemá to, stráca to zmysel. Radšej skúmaj svoje srdce, svoje motívy a tak ďalej. A keď daj, tak daj ochotne, daj proste z lásky. Tak ako vidíme tu, že Boh to robil, Boh dával z lásky. Takže ešte raz, dávanie z lásky je Božie, je to Božou podstatou a čím viac poznáme Boha, tým je nám prirodzenejšie dávať. A to posledné, čo vyzdvihnem, je, že Boh dal svojho syna, Pána Ježiša Krista, z lásky ku tebe. Boh dal z lásky ku tebe. Tu by som tiež sa chcel trošku zastaviť. Totižto, keď čítame to, aj ten verš, ktorý sme hovorili, že Boh tak miloval svet, tak neviem, či vám napadne zemeguľa, stromy, alebo ľudia po celom svete, alebo ja neviem. Lebo niekto miluje svet a Biblia varuje, že nemáme milovať svet ani to, čo je v ňom, kedy sa zameriava na hmotné veci, kedy dokážeme si tak zamilovať svet, že vôbec sa netešíme, že by Pán Ježiš mal prísť pre nás, lebo ja tak milujem svoje fajné veci, čo všetko mám vyčačkané, že ja nechcem ani odtiaľto odísť. To sa môže veľmi ľahko stať, že svet nám prirastie k srdci. Ale tu vidíme, že Ježiš Kristus nezomrel za lavičky, ani za krásne, moderné, luxusné, masážne kreslá, ale zomrel za ľudí. Inými slovami vidíme, že Boh tak miloval ľudí, ktorí tu žijú. Že napriek tomu, že ho to nikto neprosil, napriek tomu, že vedel, že mnohí s tom budú vysmievať, že mnohí tým pohrdnú, že proste bude to mať takýto priebeh, ako to málo, ho to neodradilo, aby dal svojho syna. Ja som Aj sa modlil, aj by som si prial, aby toto nám otvorilo oči, aby sme, tiež by sme teraz dokázali pochopiť, ako veľmi sme Bohom milovaní. Ty a ja, ako veľmi nás Boh miluje. Že dal svojho syna. A nielen teba aj mňa, ale aj ďalších ľudí, ktorých niekedy nenávidíme, ktorí sú nám nesympatickí. Aj ich rovnako Ježiš Kristus miloval. A Boh miloval, že dal Ježiša Krista. Ja si myslím, že mnoho Božích detí, lebo pre znovuzrodeného kresťana by toto malo byť, že jasné, rozumiem, je to tak, amen. Ale myslím si, že množstvo Božích detí má množstvo problémov v živote, lebo tomuto skutočnosti nikdy úplne neuverilo. Že Boh ťa miluje. A že ťa miluje v podstate tak, aký si ešte skôr, ako si stihol čokoľvek urobiť. Dobré aj zlé. Už keď ťa tvoril v živote, jeho matky, v živote tvojej matky, ako hovorí žalm, tak už vtedy si sa stal objektom Božej lásky. Neviem, či to vieme úplne pochopiť, že s detailami ťa tvoril. Jedinečný otlačok prsta máš. Jedinečnú tvár, mimiku, gesta. Vlasy sa časom menia u niektorých. Ale jedinečným spôsobom nás Boh tvoril. A chcem povedať, že tejto láske, ktorú akoby Boh miloval ľudí, teba, tak aby nič tomu nestalo v ceste, lebo hriech práve, že bol ten jediná potenciálna vec, ktorá mohla túto lásku zabiť, ktorá mohla oddeliť na veky človeka od Boha, tak toto bol dôvod, prečo poslal Boh svojho syna Ježiša Krista. Aby nebola žiadna prekážka. Preto, aby si mohol nielen vedieť, ale aj cítiť sa ľúbený a milovaný Bohom. Často to ostáva tu, že áno, viem. Niektoré veci, kiež by nám Pán Boh pomohol, mohli aj prežiť. Ešte viac si uvedomiť, že čo to znamená, že Boh ťa tak veľmi miloval, ľubí. A chcem vám povedať, že ak poznáš osobne Pána Ježiša ako tvojho Pána, Spasiteľa, tak ešte to nie je automaticky, neznamená automaticky, že tomu verí, že ťa Boh miluje. Viete, koľko Božích detí dodnes majú problém so svojou identitou? Majú problém možno sa prijať sami seba, mať sa radi, sa neznašajú. A majú problémy s tým, ako možno vyzerajú, s tým, ako niektoré veci sú, pretože v skutočnosti nikdy tomu neuverili, že Boh ich chcel takých mať. Že on ich nenáhodou stvoril, takých, akých stvoril, a nenáhodou ich dal, že sa narodili v tej oblasti, alebo v tej rodine, v ktorej sa narodili. Že to tiež neboli úplne náhody. A práve v tomto by som chcel povedať, že tá dobrá správa, ktorá v tomto celom posolstve je pre tých, ktorí s týmto majú problém, je, že Boh ťa chce aj dnes tohto uzdraviť. A pripomínam, že Boh netvorí bezvýznamné veci. Urážame ho tým, ak povieme, že stvoril nejaký odpad. Urážame stvoriteľa, ak povieme, že toto, čo Boh stvoril, je úplný fuj, alebo neviem čo. Nemôžeme sa na to ani dívať. Urážame toho autora. Chcem ti povedať, že Boh ťa stvoril so zámerom a Boh ťa miluje. A nech kričí to, čo chce, nech hovorí to, čo chce, nech časopisy tohto sveta a modné návrhy hovoria, že nezapadaš do tej šablony. Pre Boha to absolútne neznamená, nekomunikuje to, že by ťa miloval menej. Chcem ti povedať, keď neodoprel svojho syna, Pána Ježiša Krista, čo ešte by odoprel? Kde sú hranice jeho lásky? Čo ešte viac mohol urobiť? Urobil všetko, dal všetko, pretože tak veľmi miloval. A miluje aj tých ľudí, ktorí sa mu dneska smejú do ksichtu, miluje aj tých, ktorí sa mu posmievajú, a mnohých to ešte Boh zmení a proste nastane zmena a niektorí takto aj zomru. Budú najväčší nepriateľa, nenávistníci a hejteri a tak ďalej a budú o Bohu čokoľvek, aj proste z ľudí, ktorí takto veria, sa budú vysmievať. Chcem vám povedať, že do poslednej chvíli ich života. Boh ich neprestáva milovať. A to neznamená, že schvaľuje ich hriechy, že schvaľuje ich život. Práve Ježiš Kristus je to, alebo tá osoba, ktorým komunikuje Boh, že nielen, že vás chcem prijať ako svoje stvorenstvo, ale chcem z vás urobiť moje deti. Lebo je veľký rozdiel medzi tým, že niečo je stvorené, ja som niečo vytvoril a je to výtvor mojich rúk, alebo je veľký rozdiel, že je to môj syn, niečo, čo sa zo mňa narodilo. To je vyšší status, ako majú anjeli. Toto dal Boh skrze Ježiša Krista, tebe aj mne. A chcem vám povedať aj to, že prišiel Pán Ježiš Kristus na túto zem, máte viac ako mali akýkoľvek Boží patriarcha v starej zmluve. Pretože oni len počuli, oni len čiastočne zažívali. Niekto povedal, že o, ale oni akú výsadu mali, že Boh k ním priamo prehovoril. Boh nám prehovoril v posledných dňoch, sa píše v Božom slove skrze svojho syna, Pána Ježiša Krista. Oni nemali viac, oni mali menej. To naplnenie, tá dokonalosť prišla až s príchodom Ježiša Krista. Nemôžeme mať viac ako to, čo už máme. Pretože máme Ježiša Krista. Lenže myslím si, a tu mnoho Božích detí má dodnes problém, je, že tomu buď nerozumie, čo to znamená, alebo skutočnosti tomu nikdy ešte neuverila. Áno, teoreticky viem, že by to tak mohlo byť a sa to nejako stalo, ale v skutočnosti, čo to prakticky znamená pre mňa, to, aký som, to, ako rozmýšľam, ja viem, že tu sa nám otvára veľká téma, že tak teraz nemusím so sebou nič robiť, lebo však dobre, to je tak, ako to je. Áno, Ježiš Kristus nás mení a tak ďalej. Ale často chceme tým výkonom zamieňať to, že potom nás má Pán Ježiš Kristus rád, keď urobíme toto. Inými slovami, to, že ja niečo urobím, to zmení Boží pohľad na mňa. Rozumiem? Máme to vymenené. My ako keby si stále chceme v nás je to zaslúžiť si to. Že až potom, keď to urobím, potom som dosť dobrý. Až ten, kto toho naozaj veľa robí, a chcem povedať, viete čo? Čo urobilo to dieťatko, keď sa narodilo, že sme ho mali radi? Len to, že prišlo do našej rodiny. Práve, že nám komplikovalo život. Plakalo, občas aj smrdelo, a jedno s druhým. Nič nám nestihlo dobre urobiť, ale mali sme ho radi. Skôr ako by čokoľvek, a chcem povedať, že aj keď je zlé, aj keď robí blbosti, stále je to naše dieťa, stále ho máme radi. A preto ja si myslím, že nech nás Pán chráni, aby sme možno, že aj na ľudí, ktorí sú okolo nás, ktorí nepoznajú Pána Ježiša Krista ešte osobne, že by sme na nich nalepili nálepku a že by sme sa na nich dívali ako na nejaký, ja neviem, odpad. Oni sú objektom Božej lásky a do poslednej chvíli možno niekto na smrteľnej posteli vyzná Pána Ježiša Krista svojimi ústami, príjme do svojho života a chcem vám povedať, z hľadiska spásy je zachránený. A nech nám Pán pomôže, aby sme takto sa dívali na ľudí, ktorí nepoznajú Ježiša Krista. A chcem vám povedať, že naozaj cez Ježiša Krista sa vyliala tá dokonalosť Božej lásky. A nemáme čo zavideť ľuďom, ktorí ho nepoznajú, ktorí žijú vo svete. Viete prečo? Lebo máš plnosť v Ježišovi Kristovi. Môžeš žiť skutočne slobodný život už teraz. Mnohí ľudia sú poviazaní. A keď sa dívam, ako možno niekedy alkohol dokáže rozbiť, zabiť rodinu. Keď sa dívam, ako rôzne návykové látky od liekov a cez všelijaké drogy a tak ďalej, alebo nejaké hazardné hry, proste tak dokážu poviazať počítačové hry, tak dokážu poviazať ľudí, že sú toho otroci doslova, preto žijú. To je zmyslom ich života. Chcem povedať, ak poznáš Ježiša Krista, skutočne si urobil Pánom svojho života, si slobodný od týchto vecí. Dnes si otrokom. Už teraz zažívaš to najviac, čo by si mohol na tejto zemi ako človek zažívať, plnosť Božiu. S Kristom Boh nám dal všetko, a to všetko veľkými písmenami chcem zvýrazniť aj teraz. Všetko. Ak to tomuto úplne neveríš, ak máš problém sám so sebou, s tou svojou identitou a s čímkoľvek, chcem ti povedať, že dnes ťa Boh chce uzdraviť. A ak ho osobne nepoznáš, už či to si tu, alebo možno, že si sa dostal nejako náhodne cez internet k tomuto obsahu, k tomuto vysielaniu, chcem ti povedať, že aj toto je dobrá príležitosť. Toto je dobrá príležitosť. Môžeš to samozrejme ignorovať, nikto ťa do ničoho nenúti, máš slobodnú vôľu, Boh nám dal tento luxus slobodnej vôle. Ale zároveň je to príležitosť zareagovať. A možno, že dneska sa môže niečo v tvojom živote výrazne zmeniť. Pozvi ho do svojho života. Ak je to úprimné a ak naozaj by si chcel aspoň vyskúšať, tak Božie slovo sa nezdráha. Myslím, že v starej zmluve je napísané, že okúste a vidzte. že dobrý je Hospodin, že dobrý je Boh. Poprosil. Pane Ježišu, ak naozaj si, možno som o tebe veľa počul, alebo som o tebe niečo počul, nejako som ťa poznal, ale ak si, chcem mať s tebou osobný vzťah, chcem ťa spoznať. Ak to je úprimné, chcem ti povedať, že Boh na to odpovie. A možno spôsobmi, aké si ani nevieš predstaviť, alebo nejako nalinajkovať, že ako presne to bude vyzerať. Boh zareaguje na toto, pretože on, keď už dal Ježiša Krista, tak urobil všetko. A keď urobil všetko, tak takáto modlitba je vždy podľa jeho vôli. Rád na ňu odpovie. Chcel by som povedať, že nemal by som sa garantovať, že Boh na takúto modlitbu, ak je úprimná, odpovie vždy. A teraz sa chcem modliť za ľudí, ktorí tu sú, poznajú Ježiša Krista nejako, ale stále potrebujú uzdravenie, lebo v skutočnosti si stále nejakým spôsobom nevedia to prijať, alebo pochopiť, uchopiť, že Ježiš Kristus prišiel z lásky k ním a že sú milovaní a zápasia s rôznymi vecami vo svojom živote. Alebo takí ľudia, ktorí možno dneska prvýkrát sa odvážia povedať: Pane Ježišu, prosím, vstup do mojho života a daj sa mi poznať. Môžete sa ku mne pridať, prosím. Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že si sa rozhodol opustiť nebeskú slávu a ako keby si nepoznal prekážku. Aj pokora, aj odkazanosť na nejakých ľudí ťa neodradili preto, aby si prišiel hľadať a nájsť to, čo bolo zahynulo a bolo bývalo navždy stratené. Ďakujeme ti za to a aj teraz, ako tvoje deti, chceme aj teraz robiť pokáňa, prosiť ťa, odpust nám, keď možno práve tým ťa zarmucujeme, že v skutočnosti si vôbec neuvedomujeme, že ako veľmi si nás miloval a nás stále miluješ. Že si prišiel kvôli nám a že o nás vieš a že, ak tak môžem povedať, sme ti za to stali, aby si dal svoj život za nás. Odpusť nám, keď sme reptali proti tomu možno, ako sme stvorení, alebo keď sme nevedeli prijať niektoré veci. Ďakujeme ti za to, že všetko to, čo ty tvoríš, je dobré, je krásne, je dokonalé. A ďakujem ti za to, že ty nás nemiluješ pre nejaký výkon, ale ty nás miluješ preto, aký si ty, pretože to je tvoja podstata, že si láska. A ďakujem ti za to, že nad nami si nikdy nezlomil palicu. A aj v našich pádoch, aj našich zlyhaniach, keď prichádzame za tebou, si ten, ktorý aj ráno, zavčasu, aj večer neskoro vždy počuješ naše volanie. A ďakujeme ti, že toto všetko môžeme mať skrze Ježiša Krista. A prosím aj teraz za uzdravenie všetkých tých, ktorí potrebujú uzdraviť ich identitu. To, ako sa ty na nich diváš a to, ako možno oni sami sa dívajú na seba. Ako sa podceňujú, zhadzujú, ako týmto sa nepriamo ako keby dehonestujú to, čo si ty stvoril. Prosím, Pane Ježišu, aby sa toto mohlo meniť. A tak, ako si pripomíname aj dnes, okrem iného, ten najväčší dar, ktorý prišiel na túto zem, aby toto malo takýto praktický dopad, že aj ich životy sa začnú meniť. A napriek tomu, že ťa nejako poznali, že ťa budú poznávať ešte viac a budú ti ďakovať za to, čo si urobila, čo si dal. A modlím sa, Pane Ježišu, ak tu je niekto, alebo aj na druhej strane tejto obrazovky, niekto, kto teba nepozná, ale úprimne ťa hľada a ak tak rozmýšľa, že ak si by ťa chcel spoznať, že nie je mu jedno, ako žije svoj život. Ja sa modlím, aby toto bol moment, deň, hodina, čas, kedy sa zapíše hlboko do jeho života, pretože si zapamätám tú veľkú udalosť, že jeho život sa zmenil. Pane, modlím sa, aby našiel odvahu ťa poprosiť svojimi vlastnými slovami, aby si vstúpil do jeho života a aby mohol objaviť tú výšku, šírku, hĺbku, veľkosť tvojej lásky, ktorú si ty dal. Aj to, že tým, že si prišiel na túto zem, aj tým, že si išiel ochotne na kríž, aj tým, že si išiel nám pripraviť miesto, aj tým, že si povedal, že nás nezanecháš nikdy samých, že si s nami až do skonania sveta. Ďakujem ti za to, Ježiš. Amen.